Veljið verkefni sem ykkur finnst skemmtileg. Þið þurfið að velja 5 af þessum verkefnum, en þið megið gera öll. Þið smellið hérna aftur til að fá söguna og gerir núna verkefnin með álfi. Þið sjáið sömu myndina og áðan og þið eigið að smella á rauðu örina til hægri. Þá sjáið þið þessa mynd. Og núna eigið þið að velja verkefni sem heita verkefni með síðum. Þegar þið eru búin þá smellið þið hér neðst eða farið í vikuskilin.